Tuo entinen kahla kuningas Timo Tuomivaara on nyt meidän keskellämme ja vilkutetaan Timo nyt tervetulleeksi tänne Saalemiin. Siinä sitten hänen vieressään istuu Erkki Peetmanni, Saalem seurakunnan omia poikia ja veljiä. Ja sitten seuraava mies on Martti Kammonen. Martti antaa myöskin henkilökohtaisen todistuksen ja sitten todistajana on Pirjo Seppä tuolla. Pirjo myöskin antaa todistuksen. Timo Tuomivaara on nyt puheenvuorossa. Hän on sieltä Rovaniemeltä kuulemma vielä napapiirin tältä puolen ihan siitä muutaman kilometrin tuntumasta. Ja nyt sitten on puheenvuoro entisellä kahlekuninkaalla Timo Tuomivaaralla.
Rauha teille. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa, mikä on ihmiselle mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Siitä minä olen eräänä elävänä esimerkkinä. En itsekään varmasti olisi uskonut, että tässä hyvin nopeasti elämäni muuttuu tällä tavalla. Mutta Jumala tekee nykyaikana myöskin ihmeitä ilman määrää. Niin, jos tässä nyt lyhyesti kerron, mitä olen tuossa aikaisemmin näitä vaarallisimpia numeroita esittänyt, niin olen 25 vuotta ollut ammattitaikurina ja kahlekuninkana, kiertänyt sirkuksia, tivoleita, varieteita, ravintoloita, tanssipaikoilla, koululla ja kaikessa mahdollisessa huvitilaisuuksissa. Mutta erikoisnumeronahan olivat pitkän aikaa tällaiset erityyppiset lukko- ja rautanumerot, ja tähän päivään mennessä en ole tavannut sellaisia lukkoja enkä rautoja, joista en olisi pystynyt vapautumaan. Paitsi nämä synnin kahleet, ne tuntuu olevan niin vaikeat, että niihin ei löydy mistään sopivaa avainta. Mutta nyt kun nekin on avattu, niin minulla ei ole tällä hetkellä enää minkäänlaisia kahleita. Halleluja! Ajattelin kyllä aikaisemmin, että minun ei pysty mikään, nimittäin minulla ei ole mikään korkean paikan kamma ollut ikinä, enkä ole mikään nynny ollut, enkä ole vieläkään. Että ajattelin, että minun ei pysty muuta kuin rautasaha ja erikoiskarkastu terä. Mutta tämä Jumalan kaksiteräinen miekka, niin tämä oli niin terävä, että tämä myöskin minut sitten lopuksi pelasti. Vaikka tuolla joskus tein näitä numeroita hyvinkin vaikeissa tilanteissa käsi- ja jalkarautoihin, poliisiviranomaisten kytkemänä postisäkkiin sidottuna minut heitettiin veden alle 10 metrin syvyyteen, josta piti vapautua muutamassa minuutissa. Sitten olen ollut ratakiskoon kahdittuna käsistä ja jaloista, kun junaan tulo on ollut aikaa muutamia minuuttia. Olen ollut arkussa maan alle haudattuna, kahleissa kansi kiinni ja toista metriä multaa päällä, josta on täytynyt omin avuin vapautua ennen kuin tukehtuu. Numero, jota myöskin esitin hyvin paljon eri tilaisuuksissa, oli sellainen, jossa minut sidottiin pakkopaitaan ja kahleisiin ja sen jälkeen helikopterin alle noin 100 metriä korkealle pää alaspäin riippumaan jalkaterästä. Teristä kiinni ja köysi, josta riipuin, pantiin keskeltä palamaan bensiinillä. Ja siinä ei ollut mitään varmasti rautalankoja sisällä eikä mitään muuta, vaan köysi todellakin paloi poikki noin 4 minuuttia. Ja viimeinen numero, tällainen vaikeampi, jonka kehitin, oli sellainen, jossa minut sitottiin sellaiseen lautaan kiinni lujasti käsistä, jaloista ja kaulasta. Ja käsirautoja vielä suuri määrä. Lupasin henkilölle, joka pystyy tästä vastaavasta tilanteesta vapautumaan, ja avaimet annetaan vielä käyttöön 50 000 markkaa. Mutta ei siinä kaikki. Sen jälkeen tämän koko laudan ja minun ympärille käärittiin aaltopahvia noin 30 metriä, joka kasteltiin bensiinillä ja pantiin tuleen. Aikaa oli vapautua noin minuutti, tai muuten olisin palannut pahasti. Nyt sanon tuossa kuitenkin vielä lopuksi, että jos joku ajattelee, että näissä oli jotakin tuonpuoleisia voimia kysymyksessä, niin voin vakuuttaa kaikille, että nämä olivat vain kovaa harjoittelun tulosta, niin kuin huippu-urheilijalla. Minäkin hän näissä aikonani voitin 2 kertaa maailman mestaruuden. Että nämä oli kovaa harjoittelua vuosikymmenien tutkimisen tulosta. Mutta nyt kun tätä kaikkia ajattelee taaksepäin, niin kyllä se on ollut pientä näpertelyä iankaikkisuuden rinnalla. Kerta kaikkiaan. Mutta Jumalahan tietenkin haluaisi ihmisen pelastaa silloin, kun hänellä on hyvinä päivinään, menee kaikki hyvin, sehän on Jumalan tarkoitus. Mutta joskus Jumala saattaa sallia meille tällaisia kaikennäköisiä vastoinkäymisiä, että ihminen sen kautta huomaisi vihdoinkin hakea Jumalaa. Minullakin tässä oli tietenkin monenlaisia juttuja. Ulkonaisesti pyöri hommat aika mukavasti, rahaa tuli ja niin puolin. Kuitenkin tässä 3 vuotta sitten oli avioerot ja sen jälkeen vietin tuollaista poikamiehen elämää vähän sellaista rajun puolestakin vapaa-aikona joskus. Ja tämä, minä hain tähän rauhattomuuteen monenlaista nykyajan muodissa olevaa höpötystä, kaiken näköisistä jooga, mietiskely, lenkkeilyä harrastin ja sitten olen tutkinut hypnoosia, parapsykologiaa ja muita tällaisia juttuja aika paljon. Mutta ei niistä ollut mitään apua, kun muutaman kuukauden ajan jaksoin tutkia näitä ja ne olivat sitten siinä. Nythän olen ollut 7. huhtikuuta, kun tämän ratkaisun tein. Tuolla olin kiertueella asuntovaunussa Lammilla kiertelemässä ja olin siinä jo dressissä aika paljon. Voin sanoa, että tässä esiintyjän ammatissa on 3 vitsausta, jotka vallitsevat. Yleensä siellä on kateus, viina ja valhe. Ne ovat nykyaikana tässä show-ammatissa hyvin sellaisia kärkitiloilla olevia vitsauksia. Kun 7. päivä tuolla Lammilla, joka oli syntymäpäiväni, niin siellä aukaisin radion, niin kuulin sieltä tämän Matti Kuurisen aamuhartauden. Sen jälkeen siinä tein lopullisen ratkaisun, polvistuin siinä vaunussani. Ristin käteni ja annoin elämäni Jeesukselle. Ja muistu mieleen, asuin aikoinani Hämeenlinnassakin 10 vuotta ja kertaakaan en siellä esimerkiksi mihinkään hengellisiin tilaisuuksiin tullut mieleenkään, vaikka sielläkin oli kirkko keskellä kaupunkia, niin kyllä minä kiersin sen ulkopuolelta ja yleensä nämä maailman huvipaikat sisäpuolelta. Mutta joskus tällainen vastoinkäyminenkin, kuten Raamattu sanoo, niin se voi olla ihmiselle opetusta ja loppujen lopuksi kun ajattelee, niin siitä on sitten ollut hyötyäkin, sillä Paavalihan sanoo tällä tavalla korintolaiskirjeessään, sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota kukaan ei kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Nyt minulla, kun jälkeenpäin olen näitä asioita miettinyt, niin on ollut sellainen erittäin suuri etu muihin syntisiin nähden, että minä olen pelastunut, sillä noin 100 seurakunnassa ainakin Suomessa oli aloitettu hyvin voimakas rukous, sellainen kamppailu minun puolestani. Ja se sitten vaikutti siihen, että minä itsekin aloin rukoilemaan ja murruin lopuksi. Se on todistuksena siitä, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta nyt jos teistä joku ei tiedä, mistä tämä johtui, tämä rukouskamppailu, niin se johtui siitä, että minä ajattelin mielessäni sitten, kun kuulin tästä Niilon kaatumisnumeroista ja hänet kerran tapasinkin, niin Ajattelin, että tässähän onkin hyvä sellainen vetonaula tuolla huvipaikoilla. Minä alan siellä kaatelemaan ihmisiä sellaisen suggestion voimalla. Ja täytyy sanoa, kyllä siellä ihmiset kaatuilivat. Tietenkin hypnoosin avulla on ihmisiä kaadettu ja pantu jäykkään tilaan jo satoja vuosia, mutta se on aivan toisenlainen tekniikka ja perusta, mitä on tällaisessa, missä on Jumalan henki voimassa. Ja tietenkään ei siellä varmaan kukaan ihminen pelastunut eikä parantunut. Se oli vain sellainen tasapainojuttu. Kun uskovat ihmiset näkivät ympäri Suomen tällaista kiertuetta koskevia mainoksia ja lehti-ilmoituksia, niin siitähän seurasi tietenkin, että he alkuvat rukoilemaan minun pelastumisen puolesta. Siitä on pitkäkin tarinoita, mutta en tällä kerralla kerro niistä vaiheista. Niistä tulisi vaikka iso kirja aikaan. Tämä jälkeenpäin, kun sitten olen kuullut aina vaan lisää monilla paikkakunnilla, missä kiersin, että on rukoiltu, niin minä haluan nyt tässä kiittää kaikki tällaisia henkilöitä. Varmaan täälläkin heitä on mukana, että tuskin olisin ainakaan näin nopeasti pelastunut. Siinä olisi mennyt aikaa varmaan aika pitkälle. Minä tavallaan niin kuin sinä sekoonnuin omiin housuihini. Ja sitten tuossa, kun siinä olimme vielä siinä mainoksessa Niilon kanssa molemmat valokuvassa, sekin oli niin kuin otettu siinä jossakin kokouksessa vähän varkain, niin kun minä olin pelastunut, sitten kuukausi oli aikaa, niin olin jo Seinäjoella Niilon kokouksessa, menin sinne muuten vain käymään, niin hän oli myöskin omin lupinsa pannut lehteen ilmoituksen ja minun nimensi, että todistan siellä, niin me olemme niin kuin 50-50 nyt näissä hommissa. Että ei pitäisi olla mitään hampaan kolossa. Mutta eräs seikka, josta myöskin kiitän, niin tämä vanha humu kaveri tuolta entiseltä maailman eolta, tämä Erkki Peetmani tässä, niin hänhän oli myöskin rukoillut jo minun puolestaan jo pitkän aikaa, että joku sieltä täältä näistä humumiehistä pelastuisi. Minähän tunnen Erkin silloin, kun hän levitti tätä sontaa tuolla muihin viikkolehtiin jo aikaisemmin. Ja vielä tästä Erkin kirjasta, niin jos teistä ei ole joku sitä lukenut, niin ostakaa ihmeessä, sillä tämä teki minulle sellaisen loppuratkaisun, kun tuolla Lappeenrannan Betaniassa kävin kiertueella ollessani ja ostin tämän Erkin kirjan ja sieltä sitten luvin tämän kirjan. Niin minä uskon, että nyt on todellakin tapahtunut jotakin ihmeellistä. En aikaisemmin uskonut, vaikka kuulin, että Erkki on pelastunut, pidin sitä sellaisena mainosjuttuna. Tämä oli sitten sellainen niin kuin lopullinen sinetti siihen juttuun. Nyt kuitenkin ihmisen täytyy ensinnä nöyrtyä ennen kuin hän voi pelastua. Se vaatii ihmiseltä joskus hyvin paljon ennen kuin ihminen nöyrtyy, ja minä luenkin nyt tästä Pietarin kirjeestä muutaman jakeen, 5. luku, 6. ja 7. jae. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Tämä on ensimmäinen seikka. Jumala on ylpeitä vastaan ja ihminen ei voi kyllä pelastua. Variseus voi tulla kyllä hyvin, jos on ylpeä. Niitä on jo ihan tarpeeksi. Mutta se vaatii ihmiseltä niin paljon, että minäkin aika pitkään tuolla taistelin ennen kuin sitten tein ratkaisuni, mutta se oli muutaman viikon juttu loppujen lopuksi sitten, kun minä sen tein, että sitten on tämä ihmispelko, joka on saatanan suurimpia valtteja nykyaikana. Minulla ei se niinkään ehkä ollut ratkaisevana tekijänä, koska minä en yleensä olen päättänyt omat asiani aina itse. Minä en kuuntele kenenkään höpötyksiä. Minä en ole tuolla pelännyt missään kuolemaakaan ennen kuin olin, ennen pelkää kenenkään muidenkaan höpinöitä, mutta Eräs juttu, joka minulla oli erittäin vaikea, jota ei kaikilla suinkaan ole siinä vielä ihmispelon lisäksi, oli tällainen juttu, että miten minä sitten elän. Koska ammatinvaihdos on tietenkin edessä, viimeinen keikka oli kuukausi sitten. Eräs esiintyminen piti täällä Helsingissä olla vielä suuren luokan juttu, jonne olisi pitänyt tulla televisio- ja hallitusherroja, mutta minä annan, että antaa poikien näperillä hommat keskenään siellä. Niin, tätä minä mietin pitkän aikaa, että miten minä elän, mutta sitten ajattelin, että ei ainakaan isovihan jälkeen Suomessa ole ketään nälkään kuollut. Ei uskovaisia eikä uskottomia, niin eiköhän tässä jotenkin pärjätä. Jumalan sanahan sanoo näin, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille sen ohessa annetaan. Ja ensinnäkin eräs seikka, joka sitten, kun ihminen tulee uskovaiseksi, niin hänellä menee kulut aika pieneksi. Minäkin tuolla joskus tupakoin ravintola illassa 1000 pari hyvin äkkiä, ja se oli halpa ilta sellainen. Mutta nyt on tullut niin halvat kulut, että ei tässä kovin paljon tarvitsekaan mitään muuta. Ja pieni paasto ei tee aina hyvää, että eiköhän tässä edetä aivan samalla tavalla kuin ennenkin, eli syömällä. Joskus vähän enempi ja joskus vähempi. Mutta nyt on sellainen juttu, minäkin ajattelin näistä uskovista ihmisistä, että ne ovat sellaista nyhjäkeporukkaa, että miten minä nyt tällainen hengaaja voin uskovien ihmisten kanssa viihtyä. Sanon nyt teille, että jos en olisi jotakin saanut tästä 5 kuukauden aikana, jonka olen uskossa ollut, niin minä olisin kerta kaikkiaan lähtenyt tuonne saluunaan hyvin äkkiä. Minä en kovin kauan viihdy, jos ei mitään rikosta tapahdu. Mutta Jumalan antamia johdatuksia on niin paljon ollut tässä minunkin elämässä jo tämän 5 kuukauden aikana, että minä en niitä nyt ala kertomaan. Olen nähnyt, kuinka Jumala on tehnyt ihmeitä. Hän on parantunut minulta erään sairaudenkin, joka oli erittäin kiusallinen. Ja se parantui siellä asuntovaunussa, kun sen jälkeen, kun olin tehnyt päätökseni, niin muutama viikkoa jälkeenpäin mietin, että miten minä sitten elän ja muuta, mutta sanoin siinä Jumalalle, että jos tämä sairaus parantuu, niin olen sitten ilman ehtoja kyllä sinun käytettävissä. Ja kiitos Jumalalle, se tauti on hävinnyt. Ja kun Jumala tekee työn, niin se on 100%, sitä ei ole parsimista eikä paikkailuja. Tuossa sanon vielä nykyajan ihmistä, joka on kovan ressin vallassa. Sitä yritetään hoitaa kaiken näköisillä hypnoosijutuilla, ja psykiatrit ja muut, kun menee, antavat ihmiselle piikin takapuolen ja pussin namuja taskuun, niin kaverista tulee vielä kaiken lisäksi huumeiden orja. Tunnen tällaisiakin tapauksia ja näitä kavereita, jotka ovat aika nimimiehiä, mutta en vitsi nimiä mainita, niin heillä on hyvin surkeata yksityiselämä, ovat täysin alkoholistia. Että siinä kun ihminen vapautuu esimerkiksi viinasta ja tupakista ja muista tällaisista, niin kun Jumala tekee tämän työn, niin se himo häviää samalla, koska ihminen muuttuu sisäisesti aivan toiseksi ihmiseksi. Tapasin tuolla joku viikko takaperin eräänkin kaverin, joka oli ollut AA-kerhossa 2 vuotta ja ilman viinaa. Hän oli epätoivoinen ihminen ja pyysi rukoilemaan hänen puolestaan. Himo oli kuitenkin jäänyt ja jatkuvaa taistelua oli tämän ihmisen elämä. Mutta kun Jumala tekee tällaisen ihmeen, niin silloin kaikki tällaiset jäävät automaattisesti pois. Niistä ei tarvitse mitenkään taistella. Ja nämä maailman ystävät, niistä voin teille vielä sanoa, että niihin sopii hyvin tällainen vertaus, kun olen joskus sanonut, ne ovat kuin varjo, kun aurinko paistaa taivaalta täydellä terällä, niistä ei pääse erilleen, ei sitten millään. Mutta heti ensimmäisten pilvien noustessa taivaalle ne häviävät, ja niistä ei kuulu sen jälkeen mitään. Minä tuolla huomasin sen homman täysin, mutta nyt näitä ystäviä, mitä olen saanut tässä lyhyen uskossaoloni aikana, niin nämä sanovat myöskin aamulla päivää ja ovat antaneet yösijan ja voileipää. Ja on olemassa eräs ystävä, joka ei petä sinua, vaikka sinä pettäisit, niin tämä ei petä. Raamattu antaa lupauksen Jeesuksesta, että hän ei petä, vaikka sinä petät, ja hänelle sinä voit kertoa kaikki ilosi ja murheesi, mitä sinulla on. Ja jos niitä murheitakin on, niin sinä kestät ne paljon paremmin, kun olet rakentanut elämäsi kalliolle, Kristus kalliolle. Uskovan ihmisenkään elämä ei suinkaan ole aina yhtä auringonpaistetta, eikä se ole tarkoituskaan, sillä jatkuva auringonpaiste synnyttää hiekka erämaa. Mutta kun me annamme elämämme Jeesukselle ilman ehtoja, niin minä sanon sen, olen näyttänyt hyvää ja huonoa esimerkkiä, että minä tiedän tuonkin hupipuolen touhut. Voin täydestä sydämestäni sanoa, että en ole koskaan aikaisemmin ollut näin tasapainon ja onnellinen ihminen kuin olen tällä hetkellä. Ja hebrealaiskirje sanoo Jeesuksesta, että sen tähden hän on ollut kiusattu ja kärsitty, että hän toisia kärsittyjä ja kiusattuja ihmisiä voi auttaa. Ja tänäkin iltapäivänä hän on ojentanut haavoitetut kätensä sinua kohti. Sinusta, rakas ystäväni, riippuu, haluatko ottaa ne vastaan, voi tulla sellaisena kuin olet.
Nyt on puheenvuorossa Erkki Peetman.
Jumalan rauhaa teille kaikille. Meitä on täällä tänään aika kummallinen joukko tässä tähän kolminaisuuteen. Tietysti kuuluu Timo, jonka tunnen tuolta maailmanajoilta, mutta myös Pirjo Seppä, joka oli tuttu sieltä vanhoilta vuosilta. Hän oli semmoinen innokas juttujen vinkittäjä, kun minä yritin sitä lantaa lapioida, mistä Timo jo mainitsikin. Mutta kuten Timokin sanoi, niin Herra tekee tänä päivänä, kuten aina, ihmeitä ilman määrää, ja niin me vain ihan omaksikin kummastukseksi me olemme täällä Timon kanssa samassa kokouksessa todistamassa. Jos sen joku olisi 4-5 vuotta sitten meille ennustanut, niin me oltaisiin paitsi loukkaannuttu, niin varmasti sanottu tälle väittäjälle hyvin pahasti. Mutta Herra on suuri. Minä olen ammatiltani toimittaja. Ja olen ollut melko kyseenalainen ja kiistelty toimittaja monia vuosia, ja taidan olla tänä päivänä, koska uskoon tuloni vuoksi minua vastaan on julkisesti jopa hyökätty. Mutta minä en puhu nyt työasioista, vaan anteeksi, minä puhun siitä ihmispelosta ja haluan puhua täällä paikalla oleville vasta-alkajille, uskontien vasta-alkajille siitä, miten vaikeaa pelastuminen voi olla, mutta miten se siitä sitten kuitenkin kääntyy voitoksi. Minä tulin herätykseen noin 3 vuotta sitten, olikohan 2 vuotta, 2,5, jotakin tämmöistä. Minä en ole oikein pitänyt tästä päiväkirjaa. Mutta tunsin, että elämäni meni nyt päin mäntyä. Ei suinkaan sillä tavalla, että minä voisin teille nyt kertoa asuneeni sillan alla tai näin, mutta tunsin, että se työ, jota tein, siihen aikaan kirjoittelin erääseen suureen aikakauslehteen, se oli pinnallista ja tyhjää, ja siinä joutui työkseen valehtelemaan, niin kuin joutuikin. Siinä kerrottiin ihmisistä, jotka pariskunnista, jotka vannoivat lehden sivuilla, että he eivät koskaan eroa, mutta jo 2-3 kuukautta sen jälkeen saattoi joku toinen lehti kertoa, että nyt ne sittenkin eroavat ja niin edelleen. Ja niin minä siinä aikaan seurustelin vaimoni kanssa, joka oli herätyksessä vähän pitemmällä kuin minä. Hänen suureksi kummastuksekseen sanoin yksi lauantai aamu, että ja huomenna mennään sitten kirkkoon. Ja niin sitä mentiin ensimmäisen kerran 18 vuoteen, lukunottamatta joitakin tuttavia häitä tai hautajaisia. Ja minä aloin käydä kirkossa niin, että pää tuli kipeäksi, mutta en minä tullut siellä itse kuin vihaseksi. Minä en ole tullut tänne haukkumaan kirkkoa, mutta minä kerta kaikkiaan en sano siellä muuta kuin hampaan rikki. Tuntui niin kuin olisi syönyt kävyä joko jäässä. Ja samaa Jumalan sanaa siellä tarjottiin, mutta minä en päässyt siitä osalle sillä tavalla, että minä en saanut siellä kenenkään kanssa keskustella ja purkaa paineita. Mä muistan yhdenkin kerran, kun siellä oli ehtoollinen ja pyydettiin kaikkia ehtoollisella käyneitä kirkkokahville, kirkon alakertaan. Menimme sinne, mutta eipä meitä edes siellä morjesteltu. En minä papin kättäpäivän kipeä ole, mutta minulla olisi ollut hyvin paljon asiaa ja minä olen aina ollut hyvin vieras puhumaan omista asioistani. Saati menemään jonnekin kirkkoherran virastoon virka-aikana ja sanomaan, että menee päin mäntyä nyt Peetmanin Erkille, että voitteko auttaa. Helluntaiherätystä vastaan minulla oli erittäin terve ennakkoluulo, sellainen kuin kuuluu jokaisella kunnon nimikristityllä ollakin. Mutta Jumala pesee sen pois. Minulla oli tuolla Tampereen ajoilla erittäin hyvä ystävä, muua Jussi Pussi, joka on tällä hetkellä Helsingin lähetysseurakunnan jäsen ollut jo monta vuotta. Ja Jussi alkoi minua sitten vaivaamaan sillä tavalla, että jokainen, jotka olette tulleet aikuisiellä uskoon, niin te muistatte varmaan hetken tai hetkiä elämästäni, että joku hurahtanut tuttava käy hihasta kiinni ja alkaa inttää, että tule sinä kanssa kokoukset ja sinä, jos kuka sitä tarvitset. Ja Jussi ei ihan nyt näin voimakkaasti toiminut, mutta toi tilanteen kyllä, eli oman tilanteensa. Oli hyvä ja voimakas todistaja. Todisti kauniisti pelastuksestaan. Hän niin kuin avasi silmiäni ja minä huomasin, että tuossa pari vuotta sitten keväällä minä aika usein poikkesin Jussin putiikkiin ja istuskeltiin siellä sitten takahuoneessa ja juteltiin. Minä en kertonut koskaan minkä takia tulin, mutta nyt uskoon tultua niin ymmärrän, että Jussi tiesi joka kerta millä asioilla minä liikun. Minä kävin niin kuin arasti tutkimassa maaperää ja toimittajan oveluudella yritin sitten tyhmän ovelasti saada selville määrättyjä asioita. Mutta niin paljon pelkäsin helluntailaisia, että kun meidän piti sitten vaimon kanssa lähteä ensimmäisen kerran helluntaiherätyksen kokoukseen, se oli Niilo Ylivainion kokous tuossa pari vuotta sitten, kun tuo oli keväällä jossakin Martinlaaksossa, niin matkalla, kun me kävelimme tuosta Kaisaniemen puiston läpi rautatieasemalle mennäksemme junalla sinne kylään kaupungin osaan, niin minä keksin matkalla noin 100 tekosyytä ja me käännyimme pois. Mutta sitten vaimo pisti asiat niin tiukalle ja sanoi, että jollet sinä kurahousu, tule seuraavalla kerralla sinne kokoukseen, niin sitten ei tule mistään mitään. Ja niin kävi, että minä menin sinne seuraavaan kokoukseen, mutta Jumala näytti oikein näpäkästi, että ei se sovi aina Jumalalle silloin, kun mulle sopii. Me ihmisethän aina olemme sellaisia, että ollaan vähän mitä milloinkin, kun hyvin menee. Ollaan vaikka ateisteja, mutta sitten kun tulee pula-aika tai kriisi, niin huomataan, että ei ateismi kanna. Ja kun tulee se vaikea hetki, niin me huudamme Herran puoleen ja saattaa olla, että siellä on lanka pahasti palanut ja liian korjaaminen kestää kauan. Me emme päässeet sinne kokoukseen Helsingin messuhalliin, koska siellä oli jo 200 ihmistä ulkona tuntia ennen kokouksen alkamista. Se oli niin kuin sanotaan täynnä se tupa. Ja silloin minä tunsin, että nyt tuolla on jaossa semmoista tavaraa, joka kelpaa kaikille. Siellä oli ihan tavallisen näköisiä ihmisiä siinä ulkopuolella ovien ja tuli semmoinen varmuus, että nyt minä menen sinne huomenna. Ja niin me menimme ja taisimme mennä pari tuntia aikaisemmin ja se teki ihan hyvää, koska sitten siinä ensimmäisen kerran huomasin, että Jumalan sanaa voidaan myös opettaa. Meiltä ei vaadita jotakin tiettyä sanotaan kaavamuotoista rukousta tai tunnustusta, tai että me istumme sitten penkissä sen 15 minuuttia, mitä saarna kirkossa tahtoo viedä, tai pyhä henki voi tehdä, mitä on, sanotaan vaikka tämä paljon kiistelty kaste, tai moni muu asia, jotka Raamatussa kaikki ovat lueteltuja. Ja tämä kaikki, samaten kuin musiikki, mitä muuten piditte äsken tästä musiikkiesityksestä, tai näistä molemmista. Meillä ei tarvitse ollenkaan virsikirjakomiteoita. Täällä virsikirja uudistaa itseään joka päivä. Niin kaikki tämä toi sellaisen sävyn, että nyt ollaan lähellä joukkoa, joka koostuu ihan tavallisista ihmisistä, ja joissa Jumalan sanan jakotasolle ei päästä tai jouduta sen mukaan, ollaanko miten lukeneita tai lukeneita ollenkaan. Vaan että ihmisen oma usko, Jumalan hänelle antama henki ja johdatus ratkaisee kaiken. Siinä minä annoin sitten periksi jo jonkin verran, mutta tämä ihmispelko, josta täällä jo mainitsin, se teki minulle pahan paulan. Se oli hirveätä, koska minä sydämessäni tiesin, että minä elän väärin, minun työni on väärin, kaikki on, moni, ei kaikki, mutta moni useimmat asiat elämässäni ovat väärin. Ja samalla tiesin sitten senkin, että päivästä päivään yhä rienän sitten siihen vanhaan samaan lätäkköön. Synnin lätäkköön sikäli, että minä tein sen vanhan porukan kanssa töitä yhä edelleen melko pitkään. Mutta sitten Jumala järjesti asiat suuressa viisaudessaan niin, että siinä ei minun vähäistä järkeäni tarvittu ollenkaan. Minä monta kertaa ajattelin mennä haastattelemaan Niilo Ylivainiota, mutta tiesin, että se ukko on niin voimakas ukko, että mä jään toiseksi ja se vielä kamppaa minut. Tämä kaikki hyvä humpuukin joutuu taakse jääneeseen elämään. Ja minä olin sitten taas tyhmän ovella ja menin haastattelemaan Aino Paavolaa, joka on Niilon tytär. Ja hän on myös saanut Jumalalta kosolti armolahjoja ja toimii väkevästi Pohjanmaalla. Ja minä menin sitä Ainoa jututtamaan, niin enkös minä törmännyt Niiloon. Ja kun joka Niilon tuntee ja on nähnyt, kun se ottaa sormia näin ja todistaa, niin kyllä se kävi minunkin kipeästi. Ja Niilo näki minun tilani läpi niin selvästi, että hän, kun saatteli minua linja-autoasemalle, niin tuikkasi rintaan oikein kovasti ja sanoi, että tunnusta poika uskos. Ja minä menin novona linja-auto, että mistä se näkyy. Ja mietin sitä koko matkaa sitten Seinäjoelle ja siellä hyppäsin junaa ja tuli Helsinkiin. Ja niin kävi, että pikkuhiljaa sitten se kivisydän alkoi murentua ja niin kuin sanotaan, niin Herran henki vetää meitä puoleensa. Ja lopullisen ratkaisun tein sitten, selvän ratkaisun, mitä on runsaasti toista vuotta aikaa. Ja heti saman tien riensin sitten tälle Raamatun kasteelle. Minä en siinä nähnyt mitään muotomenoja enkä syvää symboliikkaa tai jotakin jäsenrituaalia, vaan noudattiin Raamatun sanaa. Se, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja Jumala on siunannut minua ja perhettäni. Meillä on ollut tietysti murheita, niin kuin tässä sanottiin, niin niitä on uskovilla yhtä hyvin kuin maailman ihmisillä. Me menetimme juuri hiljattain lapsen tässä ja tällä tavalla, mutta kaikki se ahdistuskin se on rakennukseksi ollut. Ja Jumala on pitänyt meistä hyvää huolta. Minä, joka pelkäsin, ihan niin kuin tämä Timokin, hän kanssa on lapionut lantaa, mutta eri lapiolla, sitä, että millä minä elän, niin minä olen saanut tehdä ihan toimittajan työtä päivästä päivään niin, että päivä tahtoo lyhyeksi käydä. Ja saan tehdä nimenomaan hengellistä työtä, hengellistä lehtityötä. Eihän ne nyt ole mitään semmoisia maailman silmissä miljoona juttuja tai Silvian tai Kallen häidenvärttejä asioita, mutta minulle ne ovat paljon tärkeämpiä. Olen saanut tehdä muutaman ulkomaanmatkan ja ollut tässä melko hiljattain Afrikassa. Ja sekin matka ei ollut mikään auringonottomatka, vaan sillä matkalla sain tehdä runsaasti työtä lähetystyön tunnetuksi tekemiseksi. Ja minä kehun Jumalaa enkä itseäni, mutta olen saanut täällä maalla ja maan päällä nähdä, että se työ kantaa hedelmää. Te lukijat, vaikka ette aina tunnusta, olette väsyneitä siihen humpuukiin, mitä teille päivästä päivään tarjotaan. Ja nämä lähetysjutut, ne kipusivat lukijatilastossa kärkeen. Kun te pistätte kaikki Suomen naisten lehdet vasten aurinkoa ja katsotte näin, niin samaa sieltä kuultaa läpi joka paikasta. Se on armilla tai ilman noin suurin piirtein, ja sama koskee yleisaikakauslehtiä. Mutta nyt, kun Jumala on tarjonnut meille tänne Suomeen tällaisen herätyksen, niin me emme suinkaan tarvitse välttämättä toimittajia tekemään sitä evankeliumin työtä, en minä sitä puhu. Vaan jokainen meistä uskovista voi nyt lähteä, olla semmoinen evankeliumin nahka kansissa ja todistaa, olla semmoinen kirje Jeesuksen siellä työpaikallaan ja todistaa reilusti häpeämättä. Se, joka tässä on ihmispelkoa pitänyt isän tänään tähän päivään asti, näki tänään Senaatin torilla, että kyllä se ihmispelko on voitettava asia. Siellä oli, paljonko oli, ehkä 10 000 uskovaa, jotka jokainen olisivat koska tahansa siellä nostaneet kätensä ylös ja ilmoittaneet, että Herra on heidät pelastanut. Ja 10 000 kertaa 10 000 on aika paljon. Minä päätän todistukseni tähän ja toivotan teille kaikille oikein siunattuja päiviä ja oikein epäitsekkäästi toivon, että se ilo ja rauha, jota minä nyt saan elää ja kokea, tulisi teistä jokaiselle. Aamen.
Evankelium Matteuksen 22. luvusta. 11. jake. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita. Mutta hän jäi sanattomaksi. Kallis vapahtaja, minä pyydän, että sinä siunaat tämän sanan. Aamen. Minä otin tämän sanan, jonka tässä luin, eräästä vertauksesta, jonka Jeesus oli antanut ja kertonut kuulijoilleen. Jeesus, niin sanoi Raamattu, puhui aina vertauksin. Hän ei koskaan puhunut teologisesti. Hän ei koskaan puhunut päitten yli. Hän ei koskaan puhunut korkeasti, vaan hänen maalinsa oli puhua niin, että kaikki ymmärtäisivät hänen puheensa. Tällä kertaa Jeesus on kokonut kansaa eteensä. Ja tässä sanotaan, ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksille ja sanoi, taivasten valtakunnan verrattava kuninkaaseen. Hän puhuu tästä erästä kuninkaasta, erästä valtakunnasta, jolla oli kuningas. Siihen aikaan ei ollut republiikkeja, tasavaltoja, vaan siihen aikaan löytyi vain valtakuntia, joilla oli kuningas. Ja tämäkin valtakunta, sillä on kuningas. Sillä oli varmasti mainio kuningas, joka katseli kansan parasta, joka ei orjunut ja lyönyt ja pusertanut kansaa,
joka ei kiskonut veroa sieltä, missä ei vero ollut saatavissa. Hän oli kuningas tässä kertomuksessa, joka rakasti kansansa ja joka eli ilman kansanveroa. Hänellä sitä oli rikkautta. Rikkautta omastaan. Hän oli ihana kuningas. Hän oli tullut siihen tilaan, että hänellä oli voimaa, valtaa, mahtia antaa omastaan kansalle. Tämän kansan olisi pitänyt olla iloinen. Ja varmasti he olivat iloisia, kun vouteja ei tullut kiskomaan. Ja tällä kuninkaalla oli nyt tullut aika. Hän oli varmasti ei enää niin nuori, jo harmaantunut, sillä hänellä oli suuri poika. Ja tämä kuningas monta kertaa oli ajatellut kuningas valtaansa ja katsellut poikaansa ja ajatellut, että nyt on aika, että sinä pääset naimisiin, saat perheet, saat lapset. Ja minä järjestän sinulla asia. Ja tämä kuningas järjesti oikein hyvin. Ja kelle isälle ja äidille, se ei ole ilon hetki, kun on saanut lapsensa suureksi. Niiden korkeuksien ja laaksojen läpi, joita on lapsi vuosina, niiden hiljaisten toivojen läpi, ja oli tullut siihen paikkaan, että nyt minulla on hänelle työteliäs, nätti, viisas vaimo, ja tästä tulee oikein hyvä perhe, joka osaa kantaa edelleen valtakunnan asioita. Ja nyt oli päivä tullut, jolloin tämä kuningas unhoitti kaikki ne huolet, joita valtakunta tuo mukanaan, vaan missä hän kulki talossaan, ilo oli hänen kasvoillaan. Hänen palvelijansa olivat alkaneet tehdä huoneet hienoksi. Ne maalattiin, pantiin kukkia, ja koko palatsi alkoi olla juhlahuoneessa, juhlapuvussa. Ja sitten tämä kuningas haki kaikki airueet, joita hänellä oli vaan saatavissa. Ja sanoi, että nyt menkää ulos sinne ja sinne ja sinne lääniin ja niitten aatelismiesten tykö ja niitten herrojen tykö ja niitten ystävien tykö. Ja sanokaa, on juhlapäivä, suurin päivä, suurin iloni, ottakaa osaa iloni. Minä pyydän teitä vieraaksi. Ja airueet lähtivät ratsuillaan, viitta päällä, kuninkaan väriviitassa, vaakuna viitassa. Ja tuulessa huimui viitat, kun he iloisena menivät torilta torille, kylästä kylään, kaupungista kaupunkiin, maakuntien läpi. Ja kaikkialla kuuluttivat, että kuninkaalla on juhla. Olette tervetulleet. Hän oli lähettänyt heidät määrättyihin taloihin. Taloihin, joista hän tiesi, ne ovat minun tuttaviani, ystäväni. Ne ovat niitä uskollisia. Ne ovat meidän tuttuja. Ne on meidän verestä. Ja hän odotti. Jeesus sanoi, että tämä on vertaus. Niin kerran myös aika ylhäällä taivaassa oli täyttynyt. Aika, jolloin Jumala oli valmistanut kaikki valmiiksi. Taivas on valmiiksi tehty. Juhla asuu. Enkelit ovat olleet työssä. Ja Jumala on lähettänyt airojensa ulos. Sanalla saattamaan, tulkaa. Aika on täyttynyt. Ja tämän kuninkaan, josta tässä Jeesus kertoo, pian tuli airoita takaisin, viitat rikki, satulat revittynä, veriset jäljet kasvoilla, ja ilmoitettiin, että ne ja ne ja ne olivat pieksineet hänen airoitaan. Eivät ottaneet vasta, olivat pilkanneet, potkineet, kivellä heittäneet, niin kuin on tapana valtakunnissa. Ei löydy kuningasta, jolla ei ole vastustajaa. Ei löydy hallitusta, jolla ei ole salainen vastahallitus. Missä yhdellä puolella on voima, niin toisessa puolessa kehittyy uusi voima. Niin hänelläkin oli vihollisia, jotka eivät tykänneet kuninkaasta, eivät tykänneet hänen hyvyydestään, eivät tykänneet hänen suuruudestaan, eivät tykänneet siitä, että hän oli lempeä, eivät tykänneet siitä, että hän oli rakastavainen. Olivat toista mieltä. Niin, rakkaat ystävät, on Jumala aikojen kautta, kuningasten kuningas, lähettänyt airuensa maasta maahan, ajasta aikaan, profettansa, evankelistansa, saarnaajansa, kokoakseen ne, jotka ovat hänen omansa, pyytämään tulemaan. Ja hänen omansa on surmattu. Hänen airojensa on potkittu. Hänen sanan saattajansa on häpäisty. Ja hän on jatkanut ja jatkanut. Hän on pyytänyt tulemaan juhlille. Ja tänä iltana, rakas ystävä, on hänen sanan saattajansa, hänen airuensa jälleen liikkeen. Siellä missä olet ollut, siellä missä sinä istut, siellä on hänen enkelinsä työtä tekemässä, puhumassa, että hän on lähettänyt, kutsunut sinut sinne suureen, viimeiseen, ihanaan juhlaan. Varattu sinua varten. Tämä kuningas tässä, ja luulen, että Jeesus sitä noin tahtoi oikein näyttää. Tämä kuningas, kun airoe tuli takaisin, niin tämä kuningas ei nyrkillä lyönyt pöytään. Tämä kuningas ei suljenut porttinsa. Tämä kuningas ei nostanut nostosillat ja sanonut, jos eivät tahdonon jääkööt, nyt pannaan palatsi kiinni, nyt ollaan omissa juhlissa. Vaan tämä kuningas rakasti kansaa ja rakasti poikaansa. Ja hän tahtoi, että pöydät palatsissa tulisivat täyteen. Hän kaipasi, että ne paikat, jotka hän oli valmistanut, että ne tulisivat täyteen. Varatut paikat. Ja minä voin sanoa sinulle, rakas ystävä, sinulle on varattu taivaassa määrätty paikka. jonka kuninkaan käsi on varannut. Isän käsi on silittänyt sitä paikkaa. Isän käsi on järjestänyt sitä paikkaa. Juuri sinua varten. Jälleen hänen airoensa lähtivät liikkeelle. Ja tällä kertaa ei aatelisten luo, ei suurmiesten luo, ei vasallien luo, ei maaherrojen luo, ei oppineiden luo, ei rikkaiden luo, vaan niitten, joita ei koskaan kutsuta, niitten, jotka näkivät vain kaukaa linnojen loistojuhlat maassa, niitten, joiden oli pitänyt raataa, puskea, työtä tehdä, hikeä antaa, jolla ei ollut merkitystä tässä maassa ja tässä maailmassa, niitten, joilla oli vain jokapäiväinen leipä ehkä, niitten, jotka aitojen vieressä olivat. Niitä, hän sanoi, minä kutsun poikani juhlaan, sillä hän rakasti kansansa ja myös niitä siellä, tieristeyksien, aitojen, vieressä, ojen reunassa, niitä, jotka elivät elämän varjossa. Ja jos sinä elät sillä puolella, missä sitä varjoa on, sitä elämän kylmyyttä, sitä ainaista työtä, sitä ainaista urakkaa aamusta kello 7 iltaan kello 5. Ja jos urakkaa ei jaksa, niin palkka on pieni. Niitä hän kutsuu. Ja tänään Jeesus tahtoo näyttää, sinä olet se kutsuttu vieras, sieltä aitojen vieressä, sieltä elämän varjopuolesta, siellä taistelualueelta, sinua hän kaipaa. Ja mikä niin ihana oli, tässä sanotaan, ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vaan tapasivat, sekä pahat että hyvät. Mikä kuningas? Oi rakas ystävä, meidän kuningas ei kysy tänä iltana, oletko sinä paha, oletko sinä hyvä, kuka sinä vain olet, kutsuu. Menee tänä iltana sinun elämäsi hyville ja pahoille. Tämä kuningas, jota me palvelemme, hän ei tunne kansan kerroksia. Hän ei tunne kapitalisteja ja työtä väkeä. Hän rakastaa kaikkia. He ovat hänen lapsensa, hänen omansa. Hänen kansalaisensa, hänen kansansa, hän kaipaa niitä taivaaseen, suureen juhlaan. Hän rakastaa sinua, rakas ystävä. Sitten on jotain, jota me emme tunne. Ennen kuin nämä airueet lähti, oli kovaa touhua palatsissa. Ei vaan touhua tehdä seinät kauniiksi. Toinen touhu. Sieltä mentiin kaappeihin. Kaapit aukaistiin. Arkut aukaistiin. Kammiot aukaistiin. Ja siellä oli sitä tekstiiliä. Niitä vaatteita. Niitä pukuja. Itämaassa on tapana, kun kuningas tai suuri herra pitää juhlia, niin hän ottaa juhlavaatteita, omasta kammiostaan ja sanan saattajalla lähettää nämä juhlavaatteet vieraille, joita hän on kutsunut. Ja ne panee vieraat päälle ja heidän luonna, kun sanan saattaja tulee ja ne panee ja heitä tarjotaan, siitä hetkestä alkaen alkaa jo juhlan maku. Ja siellä oli kasoittain hienoja vaatteita, kuninkaallisia vaatteita, hovivaatteita, ja niitä jaettiin. Ja kuningas sanoi, ottakaa, ottakaa, aukaiskaa edelleen, parasta tänään, sillä poikani hääjuhla alkaa. Ja niin on taivas lähittänyt vaatteita, vaatteita hyville, vaatteita pahoille, kaikille. Kaikki hän muistaa, kaikille tämä Jumala tarjoaa. Ajatteles, mikä Jumala, tarjoava Jumala, ei vaativa, ei vouti, vaan se on tarjoava. Mikä toinenlainen kuningas meillä on? Ei niitä veroja käy ottamassa, vaan hän on antaja kaikille hyville pahoille. Hän kutsuu sinua tänä iltana, rakas ystävä. Ja minun sydämeni kaipaa, että sinä näkisit, kuinka hän tahtoo antaa sinulle. Hänen sanan saattajansa toivat. Hevosilla oli suuret kuormat vaatteita. Ja siellä tien risteyksissä, oin luonna, aitojen luonna, pelloilla, tehtaissa, siellä otettiin vaatteet vastaan. Niitä ihmeteltiin, niitä katseltiin. Ei koskaan sellaisia vaatteita oltu nähty. Ei koskaan kosketettu. Ja niissä vaatteissa oli tuoksua, juhlallista tuoksua, tuoksulinnasta. Ei nä haiseet maalta, ei nä haiseet hikeä, ei nä haiseet työtä, vaan oli ihana tuoksu, juhlallinen tuoksu, tuoksu toisesta maailmasta. Rakas ystävä. Sinun kuningasten kuningas tarjoaa sinulle vaatteita tässä maailmassa, siellä paikassa, missä sinun elämäsi kulkee. Tarjoaa sinulle jotain toisesta maailmasta, jonka sinä täällä jo saat tuntea. Ihmeellisen taivan tuoksua, ihmeellisen taivan kosketusta, ihmeellisen taivaan etumakua. Kun tämä kallis pyhä henki tulee sinuun, sinä huomaat, sinä tunnet, tämä on jotain taivaasta. Ja minä pyydän pyhä henkeä, että hän tänä iltana tulee sinun luoksesi, tänä iltana tulee sinun sielusi ääni ja tänä iltana näyttää sinun.